As nosas emocións están entrelazadas co que recordamos e antes de meternos de cheo no proceso creativo queremos que activedes os vosos coñecementos sobre distintos aspectos que xa traballastes nos cursos pasados. Esta tarefa ten unha finalidade moi clara que consigades superar os distintos retos propostos cunha gran satisfacción persoal e grupal. Nesta primeira fase, faredes unha actividade en grupo para saber onde partides nos temas que traballaredes a continuación, incluindo información extra que cremos que vos resultará interesante para partir do coñecido e do que tedes máis preto. Despois, faredes un repaso do visto no curso pasado con distintas propostas de actividades variadas para asegurar que á hora de lembrar historias sabedes que a través da comunicación se esconden emocións moi variadas, que partes ten un texto literario, que tipos de textos existen así como as distintas intencións dos textos. Finalmente, é imprescindible que recordedes a importancia de escoitar, ler e entender textos literarios de autores e autoras, especialmente da literatura galega.